Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Лічыцца, што ў сучасным каханні прагматызму нязмерна больш, чым рамантызму. Можа знойдуцца ў вашым пісьменніцкім запасе гісторыі, каб абвергнуць гэтую сумную выснову. Віялета, 17 гадоў.
Ведаеце, днямі я перачытаў раман Нобелеўскага лаўрэата 2009 года Марыё Варгаса Льёсы «Прыгоды дрэннай дзяўчынёшкі», які называюць сагай пра кахання 20-го стагоддзя. Вось там, скажу вам, гэтых самых рамантызму з прагматызмам мора бязмежнае, прычым у самых складаных канфігурацыях. Бывае, цяжка ўцяміць, дзе адно, а дзе другое. Але гісторыю кахання Льёсаўскага Рікарда да ягонай Чылійкі, як і іншыя прыклады з сучаснай усясветнай літаратуры, маючы ахвоту, вы без праблемаў адшукаеце і самі. Калі мець на ўвазе мае ўласныя доказы, то некаторыя з іх таксама можна знайсці ва ўжо надрукаваных тэкстах, пераказваць якія не бачу сэнсу. Хіба што зраблю одно выключэнне, бо той аповед быў напісаны яшчэ за некалькі гадоў да вашага Віялета нараджэння. У інтэрнэце яго таксама няма. У некалькіх словах гісторыя такая. У вагоне рэстаране транссібірскага цягніка беларускі хлопец пазнаёміўся з такой самай маладой пасажыркай. Удаваў сябе неардынарную асобу, але знаёмства па сутнасці так і не адбылося. Дзяўчына хацела, каб ён адгадаў яе на імя, а ў яго не атрымалася. Ці можа яна хацела захаваць інкогніта, але каля дзвярэй купе дазволіла сябе пацалаваць. Уначы на нейкай станцыі сышла. Ну, а ён падумаў, ад такога цвету па ўсяму свету, а затым штосьці ў душы замкнула. І хлопец пачаў прыязджаць улетку ў той гарадок, дзе яна выйшла з цягніка. Спыняўся ў латыша бакіншчыка, які застаўся пасля высылкі ў Сібіры. Жыў тыдзень і шукаў сваю дзяўчыну. Я спаткаўся з ім, калі пахаваўшы тату, даганяў нас сібірскі будатрат. Закаханай, кажу гэта без усякай іроніі, ехаў да бакіншчыка ўжо чацвёрты раз і разгаварыўся, убачыўшы ў мяне на століку беларускі часопіс. Памятаю яшчэ фразу «Нэням галва, не бяры да галавы». Гэта так яго стары латыш супакойваў. Вось вам рамантычная гісторыя, працягу якой не ведаю. А цяпер будзе такая, для якой азначэння прыдумаць цяжка. Рамантычная, прагматычная, меладраматычная, напэўна, страшная. У жыцці ж бываюць не толькі рамантызм, ды прагматызм. Выкладчыца ангельскай мовы Алена, у мінулым майстар спорту па гімнастыцы, мела аднапакаёўку на апошнім паверхе стандартнага 9-павярховіка на адной з менскіх вуліц. Жыла там адна, праўдзівій з невядомым барабашкам, які, сам аднаго разу чу, раз-пораз выразна пастукваў у вентыляцыйнай шахце, пасылаючы нейкія папярэджанні з паралельнага свету. Алена расла сіратой і не хавала ад знаёмых, што пакутае ад адзіноты. А тады раптам уся засвяцілася, як вераснёвая бярэзінка ў ельніку. Ейны абраннік Ілля, таксама універсітэцкі выкладчык, быў старэйшы, гадоў пад 40. Пару разоў я сустракаў іх у горадзе, ішлі, трымаючыся за рукі, і нікога вакол не заўважалі. Але аднойчы ідылія парушылася. Ён некалькі дзён не званіў, не адказваў на званкі. І Алена вырашыла, што тэлефон ужо не загавораць ягоным голасам ніколі. Калі Ілля затэлефанаваў, не адгукалася ўжо яна. Зноў і зноў, прыехаўшы, даведаўся, што колькі дзён таму Алену пахавалі. Яна паднялася на дах, села на самы край і заспівала. Суседзі спярша падумалі, што пее на гаўбцы, а потым разагналася, як некалі на гімнастычнай трэніроўцы, і паляцела. Ілля запытаўся, што співала. Высветлілася ягоную влюбёную песню. Трэцяй гісторыі расказваць не буду, паспрабую зрабіць гэта пазней у апавяданні. Абяцаю, што твор будзе жыццесцвярджальны. Кахайце, Віялета. Самае сумнае – гэта не тады, калі вас не кахаюць, а калі нікога не кахаеце вы самі.